Jumalan liitto ihmisen pelastamiseksi. Se on nyt meidän oikein semmoinen opiskelun aihe tämän syksyn aikana. Ja Kappe oli kääntänyt sen Förbundet med Gud, för att rädda människan. Voidaanko sanoa Ruotsissa myöskin, että Guds förbund? Nimittäin tässä on molemmat sisällöt. Se on todellakin liitto Jumalan kanssa, mutta viime kädessä se on Jumalan liitto. Ja kun me menemme tätä aihetta eteenpäin, me huomaamme, että mikä on tässä hiukan se näkökulman ero. Kysymys on Jumalan liitosta, Jumalan tekemästä liitosta, Jumalan lahjoittamasta liitosta, jonka hän itse asiassa on tehnyt itsensä kanssa. Se on viime kädessä isän ja pojan välinen liitto, johon ihminen saa astua sisälle uskon kautta. Niin hän tulee sisälle tähän Jumalan liittoon. Ja tulette huomaamaan, että mitä minä tällä haen. Liitolla on hyvin keskeinen merkitys Jumalan pelastussuunnitelmassa. Itse asiassa Jumalan erityissuhde pelastussuunnitelmansa toteuttamiseksi valitsemiinsa ihmisiin perustuu liittoon. Siksi liitto on, uskaltaisinko sanoa, se on kaikkein keskeisin asia Raamatussa. Ja tekisi mieli kysyä, kuinka monet teistä ovat aivan opiskelleet liiton merkitystä ja liiton merkitystä. Ei tarvitse nostaa käsiä. Mutta mä olen havainnut sen itsestäni ja muista, että näin keskeinen asia kuin liitto, joka määrittelee juuri tämän erityissuhteen ihmisen ja Jumalan välillä, niin on meillä aika vähän tutkittu ja tunnettu asia. Ja siihen on selvästi syynsä, että näin on, mutta en nyt mene niihin. Erityissuhde pelastussuunnitelmansa toteuttamiseksi ja toteuttamiseksi valitseminsa ihmisiin. Nyt kun uskon, että sinä olet liitossa, jos sinä uskot Jeesukseen Kristukseen, sinä olet uskon kautta häneen astunut tähän Jumalan liittoon. Sinulla on aivan erityissuhde Jumalaan. Ja se on, Jumala pelastaa ihmisen liittonsa kautta, mutta hänellä on vain tämä liiton kansa täällä alhaalla, jonka kautta hän toteuttaa ja on toteuttanut pelastussuunnitelmaansa. Eli kun me kuulumme liiton kansaan, Jumalan liiton kansaan, niin se on äärettömän merkityksellinen asia meidän elämässämme. On vaikeaa pitää hyvin lyhyttä opetusta liitosta. Miksi? Koska koko Raamattu käsittelee liittoon perustuvaa Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta ja yhteyttä. Ei ole vain yksi Raamatun kohta, tämä ei ole joku sellainen sivuoppi Jumalan sanassa, vaan koko, voidaan myöskin ajatella näin, että koko Raamattu, Jumalan sana on liittoasiakirja. Koko Raamattu liittoasiakirjana. Ei ole mitään muuta, voisi sanoa, jos mä sanoisin näin, että ei ole muuta uskontoa, no me kristinusko ei ole uskonto, se on suhde elävän Jumalan kanssa. Mutta maailmassa on valtavasti uskontoja. Ja tällaista ajatustakaan, että Jumala tai heidän Jumalansa olisi liittosuhteessa niiden kanssa, jotka turvautuvat siihen uskontoon, niin sitä ei ole missään muualla. Ja todellakin Raamatun ensi luvuista Mooseksen kirjasta aivan sinne loppulehdille, niin Jumala kuljettaa tätä liiton punaista lankaa ja liiton sisältöä. Jumalan liitto on veriliitto, jälleen alusta loppuun. Ja se perustuu Jumalan valitsemaan ja asettamaan veriuhriin. Jumala on itse asettanut uhrin. Se tapahtui esikuvallisesti jo Edenin paratiisissa tai sen anteeksi, se ei tapahtunut siellä, vaan se tuotiin ilmi ensimmäisen kerran Edenin paratiisissa, ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa. Kun Jumala synti langenneen ihmisen, otti ja puki nahkavaatteisiin. Hän joutui esikuvallisesti vuodattamaan viatonta verta pukeakseen syntiin langenneen ihmisen. Ja me tiedämme, että se todellinen tämän veriuhrin, joka lähtee se punainen lanka jo Edenin paratiisista ilmituotuna, mutta se on ollut Jumalan neuvopäätöksissä, ajatuksissa, aivoituksissa jo iankaikkisuudessa. Mutta silloin se tuotiin ilmi. Ja tämä veriliitto on se, joka kulkee punaisena lankana koko Raamatun sanoman. Ja me tiedämme, että näiden kaikkien esikuvallisten uhrien lopullinen täyttymys on Jumalan karitsa Jeesus Kristus Golgatan ristillä, joka täytti sen liiton. Ja hän on se lopullinen välimies ja liiton täyttäjä, johon me sitten olemme saaneet siihen liittoon astua uskomalla häneen, eli uskon kautta. Eli liiton lopullinen täyttäjä on Jumalan karitsa Jeesus Kristus. Painotan tätä, että Jumalan liitto ihmisen pelastamiseksi on iankaikkinen armoliitto. Tämän raamatusta löydämme, voi sanoa, ihan kaikkialta. Mutta Jumalalla ei ole ollut koskaan mitään muuta suunnitelmaa ihmisen pelastamiseksi kuin tämä iankaikkinen armoliitto. Jo itsessään, kun pääsee sisälle enemmän tähän liiton sisältöön ja sitten Jumalan omalta puoleltansa liitolleen uskollisena liiton pitäjänä, niin ajatuskin kaikesta muusta kuin siitä, että kun hän on tehnyt liiton, niin hän, että se olisi jotenkin lopetettu se liitto ja sitten tehty niin kuin tavallaan ihan kokonaan uusi liitto. Eli Jumalan liitto ihmisen pelastamiseksi on iankaikkinen armoliitto. Mehän tiedämme, että Raamattu sanoo Jeesuksesta, että hän on ollut ennen aikojen alkuja jo muinaisuudesta iankaikkisesta iankaikkiseen. Niin myöskin tämä liiton suunnitelma ihmisen pelastamiseksi ja koko pelastussuunnan toteuttamiseksi, sekin on ollut iankaikkisuudesta. Jeremia 31.3 sanoo, kaukaa ilmestyy minulle Herra, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Ja tämä on Jumalan suunnitelma aina ollut. Mä haluan jotakin häivyttää ehkä teidän ajatuksista tässä tämän kurssin aikana, mihin me olemme perinteisesti tottuneet ajattelemaan, mutta en mene sen edelle. Edelleenkin, jos me katsomme samaa tekstiä, mä otan nyt aika paljon sanaa niin, että sekä vanhan testamentin että uuden testamentin puolelta. Ensimmäinen Johanneksen kirja 4.10 sanoo, siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumala, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Eli tämä on lähtökohta. Kysymys on Jumalan rakkaudesta. Alusta loppuun saakka kysymys on Jumalan rakkaudesta. Hän rakasti meitä, niin kuin me tulemme huomaamaan, Jumala on aina aloitteentekijä, myös liitossa hän on aloitteentekijä. Hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Kun me olemme Jumalan liitossa, niin me olemme myös liitossa kaikkien niiden kanssa, jotka myös ovat tässä Jumalan liitossa. Siksi me olemme liiton kansaa. Ja siksi, koska tämä on rakkausliitto Jumalan puolelta meihin, niin se on Jumalan puolelta itsestään selvyys, että hänen lapsensa rakastavat toinen toistansa. Niin tulisi olla. Siinä on liiton siunaus, jos hänen lapsensa vaeltavat sen liiton mukaan, mihin heidät on uskon kautta sisälle otettu. Eli aina kun siellä on ihminen, joka on Jeesuksen Kristuksen oma, niin meidän sydämemme tulisi reagoida. Hän kuuluu tähän samaan liiton kansaan kuin minäkin. En voi olla ristiriidassa enkä sodassa toisiin liitoin kansoihin kuuluvien kanssa. Eli liiton ajatus on myöskin hyvin syvältä noustaa tämän uskovien keskinäisen yhteyden ajatukseen. Ja se nousee sieltä juurilta se yhteyden ajatus, kun meille helposti se lähtee se yhteys vaan niiden kanssa, joilla on opillisesti sama näkemys kaikista asioista kuin meidän. Mutta se ei ole se Jumalan lähtökohta, vaan tämä liitto on itse asiassa se lähtökohta. Ja liiton lopullinen täyttäjä Jumalan karitsa Jeesus Kristus. Toinen korintolaiskirja 5.19 sanoo, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, hän uskoi meille sovituksen sanan. Eli tässä me nähdään, että liitto on isän ja pojan välinen liitto. Poika täytti tämän liiton ja kaikki sen liiton ehdot, ja meidät kutsutaan jo Abrahamista alkaen uskon kautta vaan sisälle tähän liittoon. Eli Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja uskoi meille tämän sovituksen sanan. Edelleen samalla tavalla 1. Timoteuskirje 2.5 sanoo, sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa. Oletko tullut ajatelleeksi, että tämä välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, niin hänestä annettiin todistus aikanansa? Ja hebrealaiskirje 13.8 sanoo, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Usein me vetoamme tähän sanaan silloin, kun me rukoilemme vaikka sairaiden puolesta. Niin kuin sinä Jeesus paransit lihansi päivinä, niin sinä olet sama tänään ja parannat nyt. Mutta ei Jeesuksen Kristuksen alku ollut siitä, kun hän syntyi neitsyt Mariasta ja Pyhän Hengen vaikutuksesta ihmiseksi. Hän on iankaikkisuudesta muinaisista ajoista, hän on Jumala. Eli hänen välimiesroolinsa, jos näin voisi sanoa, on myöskin ollut sieltä saakka. Hän on sama. Eli meidän tulee nähdä kautta Raamatun Jeesuksen välimiesrooli. Se oli kyllä silloin, ensi kerralla katsomme enemmän näitä liittoja, Abrahamin liittoa ja Siinain liittoa ja Daavidin liittoa kenties ja niin edelleen. Mutta siellä on aina välimiehenä Jeesus Kristus. Ja tämä saattaa olla jollekin vähän uusi ajatus. Mutta se ei ole Raamatussa uusi. Hebrealaiskirje 13.20. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen. Ja sitten se jatkuu se teksti. Mutta näettekö, iankaikkisen liiton veren kautta. Ihan kaikki sen liiton veren kautta. Hän on se suuri lammasten paime, meidän Herramme Jeesus Kristus. Ja rauhan Jumala. Tämä on ensi kerralla ehkä puhumme enemmän siitä, mitä tämä liitto vaikuttaa meidän uskoomme ja meidän sisäiseen maailmaan. Jumalan liitto on rauhan liitto. Hän tuo tämän liittonsa kautta ihmiselle ja koko ihmiskunnalle sitten sen liiton täyttymyksenä todellisen rauhan. Ja todellisen ja se Jumalan shalom, rauha, se on paljon enemmän kuin mitä me ymmärrämme sanalla rauha. Eli kun Jeesus sanoi, huusi siellä ehkä viimeisiksi sanoikseen Golgatan ristillä, Johannes 19.30 mukaan, kun nyt Jeesus oli ottanut hapaviin, niin sanoi hän, se on täytetty, kallisti päänsä ja antoi henkensä. Voimme sanoa, että se oli valtava koko tämän Jumalan pelastussuunnitelman siihen saakka niin kuin täyttymyksen hetki. Sieltä Edenin paratiisista, kun Herra itse oli huutanut ihmiselle, missä olet, ja kutsunut läheisyytensä. Ja silloin jo puhunut sen esievankeliumin, että vaimon siemen on rikkova, murskaava käärmeen pään ja niin edelleen. Ja pukenut nahkavaatteisiin ihmisen. Ja se on täytetty. Se on loppuun saatettu. Koko tämä uhrityö on loppuun saatettu Jeesuksen Kristuksen antaessa henkensä Golgatalla. Katsomme joitakin yleisiä asioita ensin tästä Jumalan ja ihmisen välisestä liitosta. Ensinnäkin Jumala on aloitteen tekijä. Kaikessa tässä toiminnassa Jumala on aloitteen tekijä. Eli silloinkin hän lupaa. Tällaiset Raamatussa lupaus ja myöskin siihen voi sanoa vala. Ne kaikki liittyvät tähän liiton asiaan. Hän lupaa, hän antaa ehdot, hän sitoutuu liittoonsa ja hän täyttää liiton. Eli nähdään, että Jumala on tämän omalta puolellansa tekee varsin valmiiksi ihmiselle. Mutta hän on aloitteen tekijä. Hän tekee tämän kaiken. Joku on, tai usein me ajatellaan, siihenkin on syynsä, miksi me niin ajatellaan, mutta usein me ajatellaan, että Jumala vanhan testamentin aikana oli jotenkin erilainen kuin Uuden testamentin Jumala. Tähän on syynsä, että meille on iskostunut tämmöinen ajatus. Mutta nyt esimerkiksi tämä liittoajatus rikkoo ja murtaa tätä ja saa meidät ymmärtämään enemmän sitä, että Jumala ei ole muuttunut. Jumala on aina ollut rakkaus ja hän pysyy rakkautena loppuun asti. Hän ei ole koskaan suunnitellut ihmiselle mitään muuta tietä pelastukseen kuin armoliitto. Ei hän ole koskaan sanonut ihmiselle, että täytä lakini, niin sitten sinä pelastut. Ainoa, joka on lain täyttänyt, on Jeesus Kristus. Hän on liiton täyttäjä. Eli Jumala on, Jumalan rakkaus on ollut aina, ja Jumalan rakkaus on liittouskollisuutta. Puhumme tästäkin ensi kerralla, jos Jumala sua enemmän. Eli nyt Jumala määrittelee myöskin, mitä hän tarkoittaa, kun hän sanoo, että hän rakastaa ja hän on rakkaus. Se on liittouskollisuutta. Hän pysyy uskollisena omalle liitolleen. Se on Jumalan rakkauden, armon, laupeuden, hyvyyden, kaiken pohja. Ja jos ajattelee, ettei siellä Vanhan testamentin pohjalla ole tätä Jumalan armoa ja rakkautta, niin tämä on aika hyvä esimerkki, tämä psalmi 136, joka yleensä aina Seder-aterialla, eli Pesach, juutalaisella Pesach-aterialla kokonaan luetaan tai lauletaan. Ja siellä on 26 kertaa, kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja tuo armo on nimenomaan se liittouskollisuus. Eli nythän tämä Seder-ateria on liiton ateria. Niin kuin meillä ehtoollinen on liiton ateria. Niin siellä sanotaan tässäkin, se on hyvin paljon näitä tekstejä nimenomaan siellä Seder-aterialla, niin ajattelen, että tämä olisi hyvä harjoitus meille, tämä lukea tämä psalmi 136. Ja siellä aina Seder-aterialla niin kuin joku johtaa sen ja sitten osallistujat sanovat tämän, että kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Siinä ei ole pisaraakaan semmoista lakihenkisyyttä. Liitto on ihmiselle siis armoliitto, johon ihminen saa astua sisään uskon kautta. Ja tietenkin Jumala on nämä kaikki liitot ilmoittanut juutalaiselle kansalle, ja me olemme sitten pakanakansoista uskoon tulleena saaneet tulla sisälle tähän armoliittoon myöskin Jeesuksen kautta. Eli nyt jo on tullut selväksi, että liiton ehtojen täyttäjäksi Jumala ei ole koskaan suunnitellut ihmistä. Koska vanhurskaus ja vanhurskas sana, ne saavat hivenen taas niin kuin uuden sisällön tämän liittokäsitteen yhteydessä. Nimittäin liiton ehtojen täyttäjä on vanhurskas. Kun sä täytät täydellisesti Jumalan liiton ehdot, jotka nyt Jumala sitten Siinain liitossa ilmoitti esimerkiksi 10. käskyssä, niin sä olet vanhurskas. Mutta yksi ainoa vanhurskas on olemassa, ja se on Jeesus Kristus. Ja hän täytti liiton. Ja myöskin liiton rikkomusten sovittaja ihmisen puolesta oli Jeesus, eli synnin sovittaja. Synti on liiton kielellä liiton rikkomista, eli että ei elä niiden liiton ehtojen mukaisesti. Eli toisin sanoen, Jumalalla on kyllä hyvin korkea standardi näissä liiton ehdoissa, mutta kuka ne täytti, on hän, Jeesus Kristus, meidän puolesta. Siksi se on armoliitto, johon ihminen saa uskon kautta vain astua sisälle. Ja vielä muutama paikka osoittaakseni, että tästä liiton punaisen langan kestävyydestä Pietari helluntain jälkeen juutalaisille apostolitot 3.25, niin katsokaapa mitä hän sanoi, kun hän puhui juutalaisille helluntain jälkeen. Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa, sanoen Abrahamille. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Kyllä te muistatte, että Abrahamin liiton tekemisen jälkeen oli Siinain liittoa ja Daavidin liittoa ja vähän muutakin vielä, mutta siellä Pietari muistuttaa, että te olette sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa, sanoen Abrahamille. Eli Abrahamin kanssa tehty liitto oli edelleen voimassa. Se ei ollut niin kuin hävinnyt sieltä yhtään mihinkään. Ja viime kädessä tämä Jumalan tekemä liitto Abrahamin kanssa on se perusliitto, missä Jumala ilmoitti ihmiselle tämän liiton sisällön. Ja mekin olemme hengellisesti Abrahamin lapsia, eli me olemme uskon kautta tulleet tähän Abrahamin liittoon. Ja sen tähden se, mitä Jumala puhui Abrahamille ja kaikki, miten usko ilmeni Abrahamin elämässä, niin se on meille uuden liiton lapsille äärettömän tärkeä ruokaa, koska me olemme myöskin Abrahamin liiton lapsia, sen täyttymyksen lapsia. Niin kuin tässä jo sanottiin, että sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat, eli Abrahamin siemenessä. Ja Paavali puhuu tästä galattalaiskirjeessä oikein niin kuin tarkasti, että kun Jumala puhui Abrahamille, niin hän ei vain puhunut jälkeläisille, mikä tarkoittaisi monia, vaan siinä puhutaan yhdestä. Sinun jälkeläisellesi ja tämä on Kristus. Eli Jumala tämän pelastuslupauksensa ilmoitti Abrahamille. Muistatte, lupaus on liiton kieltä. Ja sitten vala, Jumalan vala on tätä liiton kieltä. Ja hän lupauksensa kautta lahjoitti perinnön, eli pelastuksen, Abrahamille. Ja me olemme tämän yhden Abrahamin siemenen, Jeesuksen Kristuksen kautta saaneet tulla sisälle tähän uuteen liittoon. Eikö ole muuten tässä kohtaa, kun ajattelee, niin minä ainakin siunaan Abrahamia. Ja kun kerran perillä pääsen Jumalan armosta, suokoon niin, niin vaan Abrahamille, kiitos Abraham, että kun Jumala sinut kutsui, niin sinä läksit. Ja kiitos, että sinä uskoit ja kiitos, että sinä seurasit Herraa. Ja Jumala sai tehdä sinusta koko tämän uskon kautta Jumalan suunnitelman, uskon kautta toteutuvan Jumalan suunnitelman esi-isän, johon mekin olemme saaneet tulla. Mitä liitto tarkoittaa? Liiton termi Brit on 283 kertaa Vanhan testamentin puolella. Siitäkin näette, että se on kohtuullisen tärkeä asia siellä. Sitten taas siis hebraassa Brit, kreikan diatheke, joka on valittu käyttöön, on noin 30 kertaa Uuden testamentin puolella. Se on useimmiten kreikankielisessä Vanhan testamentin käännöksessä, siis Septuagintassa, joka oli jo 200 vuotta ennen Jeesuksen maailman tuloa, lihaksi tuloa olemassa. Niin se on siellä myöskin useimmiten tuon britsanan käännöksenä. Meillähän on käännöksenä testamentti. Ja sitten se on vähän hankalaa, kun meille on tullut jo sieltä ensimmäisiltä vuosisadoilta käyttöön niin voimakkaasti Vanha testamentti ja Uusi testamentti. Ja tämä on kyllä rikkonut meillä ajatusta Raamatun kokonaisvaltaisuudesta. Eli Raamattu on vain yksi kirja. Siellä oli ensin, ei ollut suinkaan, että siellä ei ole mitään Jumala puhunut Vanhasta ja Uudesta testamentista kirjana, vaan oli hebrealaiset kirjoitukset, johon sitten nämä Uuden testamentin kirjoitukset lisättiin. Eräs juutalainen messiaaninen opettaja sanoi, että ottakaa Raamatusta ne yksi lehti pois. Ja se on se tyhjä lehti, joka erottaa teillä Vanhan testamentin ja Uuden testamentin. Siinä ei ole mitään Jumalan sanaa. Mutta te huomaatte, että silloin te katsotte, mihinkä Malakian kirja päättyy, joka on viimeinen Vanhan testamentin kirja. Ja mistä Matteuksen evankeliumissa aletaan puhumaan jo 3. luvulla. Eli sen Malakian kirjan viimeisen profetian täyttymyksestä puhutaan Malakian kirjan alussa. Eli tällainen Raamatun kokonaisvaltainen ymmärtäminen on hiukan hukkunut meiltä, tai ehkä ei edes ihan hiukan, vai siihen on myöskin syynsä, joihin emme mene. Testamentti, se on siinä mielessä oikea kuva liitosta, eli se testamenttihan on yksipuolinen. Ja jolle määrätään testamentti, se lahjoittaja määrää testamentin, ja se on voimassa sen henkilön kuoltua. Siinä mielessä tämä sana tietysti kuvaa Jeesuksen ristintyötä ja tätä sitä, että tämä liiton Jumala tekee yksipuolisesti. Ei ihminen voi sanella liiton ehtoja eikä neuvotella liiton ehdoista, eikä ei se ole mikään sovitteluratkaisu. Mutta se on kuitenkin, niin kuin nyt tulette huomaamaan, niin tämä testamenttisana ei anna täyttä kuvaa siitä, mitä Jumala tarkoittaa liitolla. Ja nyt Uusi testamentti ei selitä liiton merkitystä. Se oli itsestäänselvyys liiton kansaan kuuluville, koska he oli Abrahamin lapsia. He tiesi sen. Ja sen tähden meidän länsimaisten uskoon tulleiden tulee kaivaa tämä merkitys sieltä uskon juurilta, vanhan testamentin puolelta, ja myöskin on jonkun verran semmoista historiallista lähdeaineistoa olemassa, mitkä selostaa tätä liiton merkitystä. Patriarkkojen ajan liitoista on jo siinä mainittu muutamia Raamatun paikkoja. Eli miksi, mitä tarkoitetaan liitolla? Ja silloin meidän täytyy mennä katselemaan vanhan testamentin viitteitä ja tekstejä ja myöskin muuta sieltä. Ja siinä maailmassa, missä Abraham eli, niin tämä liiton tekeminen oli hyvin tärkeä asia. Ja te löydätte Raamatusta, kuinka Abraham ja Abimelek teki liittoja, Iisak, Abimelek ja Jaakob, Laaban teki liittoja. Eli sieltä löytyy liittoja henkilöiden väliltä, kuninkaiden, kansojen väliltä löytyy liittoja. Ja mäpä luen tässä väliin hiukan yhden kirjan tekstiä. Muinaisessa maailmassa liitto oli tärkeä vihollisten tähden. Oli tärkeää tietää, kehen voitiin luottaa ja turvautua vihollisen uhatessa. Kuka seisoisi rinnallasi vihollisen hyökätessä? Turvallisuuden avain tuon ajan laittomassa maailmassa oli liitto. Ja liiton laillinen liiton osapuoli oli kuin vakuutusturva. Tahdottiin olla liitossa niiden kanssa, joiden varaan voitiin laskea silloin, kun asiat menivät huonosti. Ja sen tähden siihen maailman aikaan, tämä oli minusta aika niin kuin vahvasti sanottu, että liiton osapuoli on kuin vakuutusturva. Eli tahdottiin aina solmia liitto kansan tai kuninkaan tai hemon kanssa, josta saatiin suojaa. Ja niin kuin tullaan näkemään, että tämä liitto on sitova, täydellisesti sitova, niin se on todellakin suoja meille. Ja nyt kun me olemme liitossa, Jumalan liitossa, niin kaikki tämä, mitä me opetamme täällä liitosta, niin sun kannattaa heti niin kuin soveltaa ja ajatella se omaan elämään, ettei tämä mene vain historian tutkimukseksi. No miksi Jumala, miksi sitten Jumala on käyttänyt, no emme Jumalan aivoituksia tarkkaan tiedetä, miksi Jumala on ottanut tämän liiton asian. Yksi on tietysti se, että se oli sitä kieltä, mitä Abraham ymmärsi, kun hän puhui Abrahamille. Ja mekin olemme hengellisesti Abrahamin lapsia. Mutta se, mitä me näemme liiton olemuksesta, niin me voimme päätellä, että mitä Jumala, miksi Jumala toimii juuri tämän liittonsa puitteissa. Ensinnäkin liitto on lainmukaista yhteyttä. Jumala tahtoi sitouttaa itsensä laillisesti omiin lupauksiinsa ja siihen, että kun hän saa liitto-osapuolen, niin hän ei koskaan omaa liittoansa peru. Ja tämä on äärettömän tärkeä asia tämän, niin kuin hengellisesti meille ymmärtää, koska liitto synnyttää uskoa. Joskushan, ja useinkin ehkä, meidän ajatuksemme Jumalan rakkaudesta, niin sitä kuvaa vähän semmoinen lasten päivänkakkaraleikki. Eli että niitä terälehtiä siitä otetaan, että Jumala rakastaa, ei rakasta. Nyt mä teen kyllä semmoisen mokaan elämässäni, että vieläköhän Jumala mua rakastaa. Eli meillä on semmoinen aivan heiluva tunteenomainen käsitys siitä, mikä minun suhteeni Jumalaan on. Ja nyt jos me ymmärrämme tämän liiton ajatuksen, niin meidän ihan Jumala toimii ihan toiselta pohjalta. Hänhän ei muutu. Hän pysyy aina uskollisena omalle liitolleen ja omille lupauksille. Häntä emme saa kiinni siitä, että hän sanansa ja lupauksensa ja valansa ja liittonsa peruisi. Ja tämä antaa meille tukevan pohjan meidän uskollemme. Hän on todellinen vakuutusturva meidän elämässämme. Ja aina kun me käännymme hänen puolensa, hän on aina valmis meitä kuulemaan. Ja nyt tulemme huomaamaan monta muutakin siunausta. Liitto on kestävää yhteyttä. Psalmi 105 on oikein semmoinen liiton luku, sieltä jae 8. Hän muistaa liittonsa iankaikkisesti, säätämänsä sananhaman tuhansiin polviin. Liittonsa, jonka hän teki Abrahamin kanssa ja Iisakille vannomansa valan. Hän vahvisti sen käskyksi Jaakobille, Israelille iankaikkiseksi liitoksi. Ei Jumala sano, että missään tulee häviämään hänen liittonsa. Ja sitten esimerkiksi ihan samaa kieltä puhuu toinen Timoteus 2.13. Jos me olemme uskottomat, pysyy hän kuitenkin uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Ajatuskin siitä, että Jumalan rakkaus ja armo olisi loppunut jotakuta ihmistä kohtaan, joka haluaa turvautua Jumalan rakkauteen ja armoon, on mahdoton tämän liiton sisällä. Minkä turvallisuuden se antaa? Kun me monasti ajattelemme, että kaikki se Jumalan rakkaus riippuu meidän vaelluksestamme ja meidän elämästämme. Ollaanko me niin kuin onnistuttu riittävästi ja kuuleeko Jumalan rukoukset, kun olenko mä tarpeeksi onnistunut elämässäni, onko mulla tarpeeksi uskoa? Riittää, kun mä olen liitossa Jumalan kanssa. Mulla on aina oikeus vedota hänen liittonsa. Mä olen hänen liiton lapsensa. Ja hän on se, mikä hän sanoo olevansa. Siksi tämä on niin kuin hyvin semmoista, niin kuin mä sisäisesti itse koen, että jos me sisäistäisimme liiton niin kuin täydellisyyden, niin kuin Jumala on sen tarkoittanut, niin voi mikä rauha meidän sydämessämme onkaan. Voi mikä uskon henki meidän elämässämme onkaan. Ja mikä käsitys siitä, että Jumala kaikki valtias, kun on liitossa meidän kanssamme, niin mikälainen turva ja apu hän onkaan. Tässä on 3. Mooses 26, 44. Siellä on tilanne, missä Israelin kansa on itse luopunut liitosta ja menettänyt liiton siunauksen ja joutunut Baabeliin. Eli he ovat todellakin rikkoneet liiton ja menettäneet liiton siunauksen. Mutta tämä on niin valtavan hyvä kohta siitä, kun Jumala vakuuttaa heille, että hän ei ole hyljännyt heitä. Eli Jumala on pysynyt uskollisena, vaikka he ovat olleet uskottomia. Ja Jumala sanoo siellä, mutta sittenkään vaikka he ovat vihollistensa maassa. Ja ne oli joutunut sinne nimenomaan siksi, että olivat itse hyljänneet liiton. En minä heitä hylkää, enkä viero heitä, niin että lopettaisin heidät ja rikkoisi liittoni heidän kansansa, sillä minä olen Herra heidän Jumalansa. Ja minä muistan heidän hyväksensä liiton heidän isiensä kanssa, jotka minä vein pois Egyptin maasta kansojen silmien edessä ollakseni heidän Jumalansa. Minä olen Herra. Näettekö, mitä kieltä hän puhuu? Harmi taas, että mä saanut tätä ruotsinkielistä mahtumaan samalle tuota. Liittokäsitteen merkityksestä. Liitto on muut pois sulkevaa yhteyttä. Ja on olemassa ihan tällainen liiton kaavaksi sanonta, 2. Mooses 6.7 esimerkiksi, niin minä otan teidät kansakseni ja olen teidän Jumalanne. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra teidän Jumalanne, joka vien teidät pois egyptiläisten sorron alta. Tämähän on tilanteesta, missä Jumala, kun te katsotte 2. Mooseksen kirjaa, kun Jumala lunasti kansansa Egyptin orjuudesta, niin hän siellä nimenomaan sanoi, että minä muistan liittoni, jonka minä olen tehnyt Abrahamin, Iisakin, Jaakobin kanssa. Ja nyt tämä muista ei ole Jumala, jo hebrean sana sen selittää. Jumalan muistaminen ei ole semmoista muistamista, että hän niin kuin muistaisi, että ai hyvänen aika, että mullahan onkin kansa siellä Egyptissä, että enpä ole tosiaankaan pitkään aikaa muistanut koko kansaa, että nyt mä muistan sen. Vaan Jumalan muistaminen tarkoittaa sitä, että kun hän muistaa, niin kuin mekin monesti rukoilemme, muista minua Herra. Jumalan muistaminen tarkoittaa sitä, että hän ryhtyy muistamisensa mukaiseen toimenpiteisiin. Niin kuin hän ryhtyi siellä pelastaaksi lunastaessaan Israelin kansan Egyptin orjuudesta. Minä muistan liittoni ja sitten hän sen liittonsa tähden lunasti sieltä Karitsan veren kautta sen kansan omaksi kansaksensa ja lähti kuljettamaan luvattua maata kohti. Mutta tämä liiton kaava, minä otan teidät kansakseni ja olen teidän Jumalanne. Ja tämä koskee meitäkin. Jeesus sanoo, minä otan sinut kansani jäseneksi ja minä olen sinun Jumalasi. Se on kahdessakin mielessä poissulkevaa yhteyttä. Eli liiton ulkopuolella ei ole pelastusta, koska se liitto on erityissuhde Jumalan kansan ja Jumalan välillä. Sen ulkopuolella ei ole pelastusta. Mutta nyt täytyy ymmärtää, että me jokainen on kutsuttu siihen uskon kautta astumaan siihen liittoon tänäkin aikana. Ja minä olen teidän Jumalanne. Eli silloin kun me tulemme uskoon, niin Jumalasta tulee meidän Jumalamme ja me emme ole liitossa minkään muun Jumalan kanssa. Samalla tavalla hän puhuu 3. Mooseksen kirjassa siellä, kun hän ilmestyisi, maja oli siellä, missä Jumala asui. Hän sanoi, minä panen asumukseni teidän keskelle, enkä vierot teitä. ja minä vaellan teidän keskelläni ja olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani. Eli tämä on semmoinen liiton kaava. Minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani. Ja taas hän muistuttaa, minä olen Herra teidän Jumalanne, joka vein teidät pois Egyptin maasta olemasta heidän orjinansa. Ja minä mursin rikki teidän ikenen puut ja annoin teidän kulkea pääpystyssä. Eli minä panen asumukseni. Hän tahtoi asua silloin kansansa keskellä ihan tämä sama ajatus on Uuden liiton puolella, esimerkiksi toinen korintolaiskirja 6.16. Paavali sanoo, miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Ihan samaa kieltä puhuu Uuden testamentin teksti. Ja hän ei asu ainoastaan meidän keskellämme, vaan asuu meissä. Pyhän henkensä kautta tänä aikana. Seuraavalla kerralla menemme sitten tähän liiton tekemiseen muotoon ja sisältöön. Olen antanut sitten jo tekstipaikat siitä seuraavallakin kerralle, mutta katsoessani kelloa, niin ajattelen, että tällä kertaa on hyvä päättää tämä opetus tähän. Voimme ehkä rukoilla tähän loppuun. Herra, me kiitämme siitä, että me saamme niin varmalla perustuksella seistä. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet liiton Jumala ja me saamme olla sinun liiton kansasi. Herra, me pyydämme oikein, että sinä autat meitä ymmärtämään, mistä on kysymys sinun pelastussuunnitelmassasi meidän elämässämme. Herra, me rukoilemme, että sinun sanasi, lupauksiesi ja Herra, tämän toimintasi kautta sinä saat vahvistaa meidän uskomme, niin että me alamme entistä enemmän riemuitsemaan, iloitsemaan siitä rauhasta, siitä asemasta, johon sinä olet itse asettanut meidät. Ja myöskin, Herra, ymmärtämään sitä, mitä meille kuuluu sinun ominasi. Herra, me olemme sinun liiton kansasi, jota sinä haluat käyttää oman pelastussuunnitelmasi eteenpäin viemiseen tänä päivänä. Herra, me todella rukoilemme, että sinä voisit käyttää meitä, jotka olemme täällä Sipoossa, niin käyttää myös täällä Sipoossa. Herra, me olemme sinun kansasi ja kiitos Jeesus siitä, että tänäkin päivänä jokainen sydän, joka tuntee levottomuutta, saa oikein huojentua siitä, että elävä kaikki valtias Jumala on hänen liitto-osapuolensa ja hän saa kokea sitä rauhaa, mitä tuo turva kaikki valtiaaseen antaa. Kiitos Jeesus, mitä sinä olet edestämme tehnyt. Sinä olet ollut tuo liiton täyttäjä, osapuoli, kaikessa vanhurskaus. Ja me saamme vain armosta uskon kautta levätä siinä, mitä sinä olet edestämme tehnyt. Kiitos Jeesus, aamen.